Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul Justiției, Oleg Efrim. Domnule Efrim, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru. Așadar, mult așteptatul și unii ar spune chinuitul pachet de lege anticorupție a fost adoptat, fie și deocamdată incomplet. Este, domnule ministru, vorbind inclusiv despre ce a rămas după mai multe filtre, ceea ce v-ați dorit dumneavoastră?
Sunt bucuros că în ultima ședință din Parlament din acest an s-a reușit adoptarea în lectură finală acestui pachet anticorupție, chiar dacă nu s-a votat legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Vreau să spun că pachetul a rămas în forma în care ne-am dorit noi sau în care am promovat-o. Schimbările care au fost introduse de deputați nu schimbă substanța acestor proiecte, astfel încât considerăm că avem o realizare.
Da, domnule ministru, bucuria dumneavoastră este împărtășită oarecum și de partenerii de dezvoltare. Am văzut că ieri au venit și primele 15 milioane de euro din sprijinul financiar promis mai înainte de Uniunea Europeană. Are vreo legătură cu ceea ce s-a votat în Parlament?
Aceste inițiative anticorupție au fost sprijinite plenar de către reprezentanții Uniunii Europene, la fel de către ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova. Este un amplu pachet și important, dar acești bani care au venit, care au fost anunțați ieri că au venit, de fapt reprezintă prima tranșă și dovedește că Republica Moldova și-a îndeplinit toate angajamentele față de Uniunea Europeană pentru a putea beneficia de sprijinul bugetar pentru primul an. Deci acești bani sunt pentru anul 2013, anul care s-a scurs deja, și este o dovadă care a fost confirmată și de excelență sa domnul ambasador Tapiola, că Republica Moldova, guvernul și-a îndeplinit obligațiile ce țin de reforma justiției.
Domnule ministru, dacă ați rezumat la 4-5 cele mai importante prevederi care, să spunem așa, schimbă trecutul, care ar fi acestea în opinia dumneavoastră?
În primul rând m-aș referi la novațiile care sunt introduse în legislația penală. Am reușit să introducem confiscarea extinsă a averilor celor care s-au îmbogățit ilegal. Această normă nu a existat până în prezent în legislația Republicii Moldova și va permite autorităților competente să confiște averile celor care nu le pot justifica. Similar, introducerea unei noi componențe de infracțiune intitulată îmbogățirea fără justă cauză, iarăși se referă la sancționarea penală a celor care au obținut averi ilicite. Utilizarea testelor de integritate, o lege pe care ne contăm foarte mult să aibă în primul rând un efect preventiv pronunțat. Spre exemplu, în România aceste teste nu se utilizează foarte larg, însă de când au fost introduse, numărul de denunțuri la autoritatea anticorupție a sporit de sute de ori. La fel, putem menționa aici utilizarea testului cu poligraful pentru candidații la funcția de judecător și procuror, înăsprirea sancțiunilor pecuniare pentru infracțiuni de corupție și lărgirea termenului de interdicție de a deține funcții publice. Suplimentar, această interdicție va fi aplicată de fiecare dată când o persoană va fi condamnată pentru infracțiuni de corupție, ceea ce nu este astăzi. Astăzi, instanța de judecată poate să aleagă, fie să sancționeze doar cu amende sau cu și să decide să-i aplice interdicție sau nu. În viitor, va fi obligatoriu interdicția de a deține funcții publice pentru cei condamnați pentru infracțiune de corupție până la 15 ani. Mai sunt și multe alte lucruri importante, dar nu știu dacă e cazul.
Domnule ministru, de ce sau prin ce a fost justificată amânarea legii privind sancționarea disciplinară a magistraților, respectiv trimiterea acesteia la Comisia de la Veneția, în timp ce alte prevederi mai dure, iată despre care vorbeați și dumneavoastră, cum ar fi de pildă pedeapsa pentru averi ilicite, au fost acceptate?
Există diferite puncte de vedere în Parlament referitor la ce rol trebuie să aibă Ministerul Justiției sau Guvernul implicit în desemnarea reprezentanților societății civile în colegiul disciplinar. Noi considerăm că pentru a evita situația în care justiția să fie învinută că este un club închis, cât mai mulți actori trebuie să participe la desemnarea organului de examinare a sancțiunilor disciplinare. În Parlament au fost diferite puncte de vedere și din moment ce nu am putut să ajungem la un consens, am convenit că așteptăm avizul Comisiei de la Veneția și în primăvară revenim la acest proiect.
Dar ciudate aceste disensiuni, adică pe lucruri mai importante, mai grave, pedepse mai grave, nu a existat cum ar veni o punere mare, dar pe un lucru legat de răspundere disciplinară?
Așa este procesul legislativ. Nu este simplu să elaborezi și să promovezi o lege până în final, atunci când există mai multe puncte de vedere, dar noi privim încrezători în viitor, pentru că știm într-un fel care va fi punctul de vedere a Comisiei de la Veneția. Noi când elaborăm legile, le consultăm cu recomandările Comisiei de la Veneția, cu recomandările Consiliului Europei în domeniul justiției, astfel încât nu avem niciun dubiu referitor la legalitatea propunerilor noastre.
Confiscare extinsă a averilor dobândite ilicit, răspundere penală pentru averi necinstite, testul cu poligraful și așa mai departe. O întrebare naivă, domnule ministru. Toate păcatele, ilegalitățile și așa mai departe se vor lua în considerație de acum înainte? Alte spus, cei care s-au îmbogățit până acum vor primi sau, prin mită cad sau nu sub incidența acestei legi? Sau dacă ai reușit să devii bogat...
Este diferit, pentru că în situația în care va fi cineva condamnat pentru o infracțiune pentru care se prevede confiscarea extinsă, atunci evaluarea averii se o face pe ultimii 5 ani, deci inclusiv și anterior, astfel încât riscă și cei care deja s-au îmbogățit dacă vor săvârși o infracțiune, dar principiul general sigur că este că legea se aplică din momentul intrării ei în vigoare.
Interdicția de a ocupa funcții publice 15 ani, de fapt, ce ar putea însemna? Că persoana care a fost condamnată pentru infracțiune de corupție nici măcar nu va putea fi aleasă primar de sat, director de...
Sigur că da, este o persoană care s-a compromis prin infracțiuni de corupție, nu și are loc în sistemul public, indiferent cât este de înaltă această funcție publică. Respectiv, scopul acestei interdicții este unul pronunțat preventiv, în primul rând, pentru ca să înlătre orice gând de la a participa la fapte de corupție, iar în cazul în care a fost condamnat, atunci pentru a exclude posibilitatea ca această persoană să revină în sistem, iar perioada de 15 ani este una suficient de lungă pentru fie persoana să se reeduce sau să nu mai apară niciodată în sistemul public.
Triplarea salariilor pentru magistrați poate probabil descuraja corupția, dar cum se va soluționa problema incompetenței celor care hotărăsc cum ar veni soarta oamenilor?
Este adevărat, avem și această problemă, nu doar problema corupției, câteodată avem și lipsă de competență în sistemul judecătoresc, dar aici am intervenit încă în anul 2012, când am adoptat legea cu privire la modul de accedere în profesie și cu evaluarea performanțelor judecătorilor. Către acest moment, deja mai mult de 114 judecători le-au fost atestate performanțele. Cei care nu trec acest test, li se mai oferă o perioadă suplimentară, iar dacă nici ulterior nu mai trec testul, vor fi excluși din sistem. Suplimentar, vreau să vă zic că în ultimii aproape 2 ani, circa 20% din corpul judecătoresc a fost înnoit. Deci circa 20% din varii motive, fie că au fost concediați, fie că au plecat de bunăvoie, s-au schimbat corpul judecătoresc. Este un proces care nu este foarte vizibil, pentru că nu este o plecare masivă a judecătorilor din sistem, dar el este un proces continuu.
În orice țară, domnule ministru, salariile magistraților sunt, cum bine a spus și ambasadorul american, mai mari decât ale oricăror alți funcționari de stat. Justiția este unicul sector unde alte venituri decât cele legale sunt, să spunem așa, odioase, condamnabile. Dar în ce măsură raportat la, cum să spun așa, că... Tot încercăm cu întrebări naive mai mult în această dimineață. În ce măsură raportat la lăcomia generală a omului, fără margini, deseori, triplarea salariilor judecătorilor, adică vreo 1000 de euro în medie lunar, va neutraliza poftele de mai mult?
Este o întrebare complicată și dacă se o privești doar prin prisma majorării salariilor, sigur că aceasta nu poate fi o soluție. Dar vă rog să priviți aceasta unul la mână. În pachet cu toate celelalte măsuri anticorupție adoptate până acum, care urmează să, pe de-o parte, să prevină persoanele de la fapte de corupție, iar de altă parte, guvernul oferă o remunerare echitabilă pornind de la economia sau dezvoltarea economică a Republicii Moldova pentru magistrați, și aici nici nu încerc să o raportez la mărimea veniturilor sau salariilor pentru alte categorii de bugetari, este o explicație. Am repetat de mai multe ori că justiția este o prioritate și atunci trebuie să întreprindem toate măsurile. Dacă vreți, uitați-vă la aceasta ca la anumite costuri care trebuie să le suportăm pentru a schimba starea de lucruri în justiție. Doar majorarea salariilor și adoptarea legilor, sigur că nu va aduce efectul scontat, dar noi contăm foarte mult că mecanismele puse la îndemână CNA și Procuraturii Anticorupție vor fi utilizate și în curând vom avea posibilitatea să ne convingem de acest lucru, având în vedere acele cazurile celor doi judecători care sunt în instanță deja și suntem în așteptarea sentinței. Aici aș menționa încă și recomandarea făcută recent de Curtea Supremă de Justiție în privința aplicării legislației cu privire la sancționarea faptelor de corupție, o recomandare care mi se pare una absolut corectă și care era necesară de mult timp, în care se cere condamnarea cu închisoare reală a termenilor, a infracțiunilor de corupție.
Apropo de această recomandare, domnule ministru, credeți că este suficient sau ar trebui să existe și o modificare la nivel de lege prin care să se interzică, poate, să se înlocuiască aceste sentințe cu închisoarea mai grave, penale, cu administrative?
Curtea Supremă de Justiție are obligația de a asigura unificarea practicii judecătorești, adică de a asigura aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul țării. În cazul în care eu considerat că legea actuală permite, printr-o aplicare corectă a legii, să evităm situațiile care au fost constatate, adică că atunci când persoana este condamnată fie doar cu amendă, fie cu închisoare, cu suspendare, având doar 3 cazuri reale de condamnare pentru infracțiuni de corupție, ceea ce nu este corect. Vom urmări foarte atent cum vor aplica în continuare instanțele de judecată legislația anticorupție și vă asigur că vom interveni plenar și foarte prompt pentru a înlătura orice deficiență.
Da. Pe final de în convorbire, domnule ministru, ce garanții există că niște legi bune nu vor rămâne doar un decor pentru declarații și bune intenții? Cine la modul concret va fi responsabil de aplicarea acestor legi și de asigurarea, cum să zic eu, eficienței aplicării?
Lupta cu corupția a fost declarată prioritate pentru guvern, astfel încât guvernul este cel care urmărește și aplică legile. Noi vom insista foarte mult ca să avem rezultate cuantificabile în acest proces. Vom cere și vom pune presiune pe autoritățile care sunt chemate să prevină și să combată corupția, să aplice aceste instrumente, pentru că nu a fost simplu să ajungem ca ele să devină lege, astfel încât ele nu au decât să le utilizeze în viitor. În situația în care nu vor funcționa, iarăși la nivel legislativ vom interveni pentru a face acest lucru. Vreau să spun că adoptarea legii este un proces necesar, complicat, dar nu suficient pentru a obține rezultate. Pentru a beneficia în continuare de sprijinul Uniunii Europene în implementarea reformei în justiție, pentru a primi celelalte tranșe din sprijinul bugetar, fiecare autoritate trebuie să-și facă tema pe acasă. Și atunci, în situația în care nu obținem rezultatele dorite, suma se va reduce corespunzător exact pentru acea autoritate care nu și-a făcut tema.
Domnule ministru, vă mulțumim și vă dorim toate cele bune în ajun de sărbători. Doamnelor și domnilor, a fost Oleg Efrim, ministrul justiției, o justiție care s-ar putea afla acum la un moment de răscruce în istoria acestei țări.